9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Vojno-bezbednostna agencija zaplenila arsenal oružja spremljenog za prebacivanje sa juga Srbije u Makedoniju. U Hrvatskoj skupštini glasanje o smeni ministra financija zbog slučaja Agrokor. Most podneo zahtev za raspuštanje sabora. U Francuskoj je žestok TV duel predsjedničkih kandidata Le Penova i Macrona. Grad uništio voćnjake u Ljuboviji. U prvoj utakmici polufinala Lige šampiona Juventus pobedio Monako. U polufinalu Lige Evrope igraju Celta, Manchester United. U Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 14, u Nišu 15, danas mestimično kiša, temperatura do 25 stepeni.
Vojno-bezbednostna agencija Srbije zaplenila je veliku količinu oružja na jugu zemlje, koje je ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju. Pretpostavlja se da je bilo namijenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oruženim sukobima u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, piše Blic, pozivajući se na izvore iz VBA. Prema tim izvorima, prošle nedelje zaplanjeno je nekoliko hiljada pušaka, mitraljeza, minobacača i ručnih bombi, koje su pripadnici VBA otkrili u blizini Preševa i Bujanovca, dok su jedan strani državljanin i dva državljanina Srbije albanske nacionalnosti pokušavali da ih ilegalnim kanalima prebace u Makedoniju.
Izvor Blica kaže da su o celokupnoj aktivnosti obaveštene i nadležne makedonske službe. Navodi da je Vojno-bezbednostna agencija primetila je pojačano kretanje pripadnika albanske nacionalne manjine sa područja Preševa i Bujanovca prema Makedoniji prethodnih dana, slično i sa Albancima sa Kosova, i to pre svega onima koji su poznati kao nekadašnji pripadnici OVK. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković u ovim trenucima trebalo bi da se sastane sa predsjednikom opštine Bujanovac Šajpom Kamberijem. Posle toga sledi sastanak sa predsjednikom opštine Medveđa Nebojšom Arsićem, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Juče na sastancima u Preševu i Bujanovcu ocenio da je situacija stabilna, nema sukoba ni naznaka da bi moglo doći do prelivanja sukoba sa drugih teritorija. Predsjednica opštine Preševo Ardita Sinani kaže da je najveći problem u toj opštini nezaposlenost. 78 stanovnika je bez posla, a mladima je problem i nostrifikacija diploma. Stanković kaže da će se o diplomama sa Kosova i Metohije razgovarati u Briselu, a diplomi iz Makedonije i Albanije se priznaju. Postupak nostrifikacije traje do 3 meseca. I u Bujanovcu je najveći problem nezaposlenost, zbog toga mladi najčešće i odlaze. Iz budžeta koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu ove godine odvojeno je 260 miliona dinara.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastaće se sa ambasadorima članica Evropske unije, kojima će preneti zabrinutost vlade Srbije zbog toga što Unija i njene članice, kako navode, prećutkuju otvorene pretnje i negativne reakcije prema Srbiji. Jedna od tema razgovora biće i nastavak dijaloga između Beograda i Prištine.
Zajedničkim snagama vojske i policije, koje su angažovane na sprečavanju krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija na granicama prema Makedoniji, Bugarskoj i Crnoj Gori, nedavno su se priključili i operativci MUP-a, Vojno-bezbednostne agencije i Vojne policije, piše Politika. Kako se navodi, oni rade u civilu i to u okviru timova za sprečavanje krijumčarenja u sektorima prema Bugarskoj i Makedoniji.
Situacija u Makedoniji dalje je napeta, pošto je Taljat Džaferi preuzeo ključeve kabineta predsjednika parlamenta, očekuje se formiranje nove vlade. Umeđu vremenu pristalice pokreta za zajedničku Makedoniju nastavljaju protesti i traže nove izbore. Lider SDSS-a Zoran Zaev najavljuje da će pregovori o vladi početi vrlo brzo. Očekuje se da mu predsjednik Đorđe Ivanov poveri mandat.
Nema političkog mira ni u Hrvatskoj. Naime, tamošnja skupština danas treba da glasa o opozivu ministra financija Zdravka Marića zbog problema sa koncernom Agrokor. Slučaj Marić doveo je do raspada vladajuće koalicije jer je premijer Andrej Plenković smenio ministre manjeg koalicijenog partnera Mosta, pošto su oni bili za Marićevu smenu na predlog opozicionog SDP-a. Za sada nije poznato da li postoji skupštinska većina za Marićevu smenu. S druge strane, Plenkovićev HDZ obezbedio je 76 potpisa poslanika za smenu sa mesta predsjednika sabora, lidera Mosta Bože Petrova. O tome razgovaram sa Rozitom Vuković, novinarkom Jutarnjeg lista. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro vam.
Prema vašim informacijama, da li će biti smenjeni ministar financija i predsjednik sabora?
Ovdje se situacija mijenja iz sata u sat. Iz SDP juče je stigla potvrda da imaju 77 potpisa za njegovo rušenje, potrebno je 76, no međutim evo tijekom noći došlo je do nekih izmjena jer se jedan od zastupnika koji je dao potpis za opoziv predomislio, a upitan je još jedan zastupnik, naime koji je također potpisao za opoziv, ali nema ga već par dana u Saboru, pa nije sigurno hoće li se i on danas pojaviti. Tako da još uvijek nije sigurno hoće li doći do smjene ministra Marića.
A da li će biti smijenjen predsjednik Sabora? Koliko znamo, HDZ ima većinu za to.
HDZ je skupio 79 potpisa za njegovu smjenu, no iz MOST-a su tražili da HDZ pokaže da ima saborsku većinu, jer tvrde da oni to nemaju. E sad, ukoliko ministar Marić opstane i pokaže se da HDZ ima većinu, u tom trenutku bi, kako su iz MOST-a potvrdili, trebao ići prijedlog o povjerenju Boži Petrovu, šefu Sabora, odnosno on je sam najavio da će tu točku staviti na razrješenje u Saboru, na dnevni red Sabora, no ako Marić padne, u tom slučaju ne vjerujem da bi došlo do toga, u tom slučaju MOST je sinoć još uputio ovaj prijedlog za raspuštanje Sabora, pa ćemo vidjeti kako će se to dalje odbijati.
Po vašim informacijama, da li je realno da HDZ ostane na vlasti bez MOST-a ili će imati novu većinu sa drugim strankama?
To pokušava se dogovoriti, ta nova većina već nekoliko dana. HDZ ima dan test, skupljali su 76 potpisa potpore za novog šefa svog i svojih redova Gordana Jandrokovića, no međutim, koliko prema informacijama od jučer, imali su 74 potpisa, tako da nije sigurno da li oni imaju tu većinu. MOST ih optužuje da su već i dogovorili određeni savez sa HNS-om i IDS-om, samo da žele sad razvući ovu situaciju do lokalnih izbora pa da bi se onda presložili. I u svakom slučaju, ako i uspiju skupiti, to će biti vrlo nestabilno i vrlo teška situacija, vrlo teško održiva situacija. Iako možda ni novi izbori ne bi donijeli neko puno bolje rješenje, jer postoje neke pretpostavke da bi u ovom trenutku, ako bi došlo do prijevremenih izbora, bio neki sličan rezultat, da bi HDZ mogao ostvariti koji mandat više, MOST slično, da bi mogao rasti Živi zid, i onda bi ponovo došli u neku situaciju gdje bi se teško dogovarali, gdje bi bili teški pregovori i ponovno, ne, pogotovo sad kad MOST više ne želi s HDZ-om, sad svi pričaju jedno, na kraju ispadne drugo, tako da se vrlo teško pouzdati u brojne te informacije koje ovih dana kruže.
Hvala vam na ovim informacijama. Bila je to Rozita Vuković, novinarka Jutarnjeg lista.
Kandidati za predsjednika Francuske Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su TV duel pred drugi krug predsjedničkih izbora. Debatu su obeležile brojne uvrede. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Prestanite sad, ovo je. Ovo je u jednom trenutku voditeljka TV duela između francuskih predsjedničkih kandidata Marine Le Pen i Emmanuela Macrona morala da kaže kako bi prekinula svađu skoro sličnu uličnoj u kojoj na kraju gledalci ništa više nisu mogli da razumeju. Francuzi su vidjeli ono što do sada nisu, razmenu uvreda na vrlo niskom nivou, tako reći boks bez rukavica. Cinično smejanje Le Penove do zacjenjivanja koje se graniči sa prostaklukom i neprestano Macronovo upadanje u reč koje je prerastalo u brbljanje, delovalo je obeshrabrujuće s obzirom da će Francuzi jednog od ova dva kandidata morati da izaberu za predsjednika. Le Penova je od samog početka ušla u debatu vrlo agresivno, optužujući svog rivala da je kandidat divlje privatizacije i globalizacije. Za uzvrat, Macron je nju označio kao naslednicu, između ostalog jedne političke partije, aluzija na činjenicu da je Nacionalni front osnovao otac Marine Le Pen 1972. godine sa grupom neonacista i kolaboracionista. Le Penova je pokušavala da odigra ulogu zaštitnice porobljenih i poniženih. Čim bi se međutim dotakla ekonomije, odluke da oporezuje uvezenu robu i uvede dvostruku monetu ili izađe iz eurozone, nije jasno šta od ovo dvoje, bila je na izuzetno lošem nivou objašnjavanja i argumentacije. Ostavila je utisak studenta koji ne razume lekciju koju deklamuje. Kada je reč o Macronu, on je delovao ozbiljnije kao kandidat, ali je izveštačeno više u ulozi nekog profesora financija. U jednom je bio jasan, ne zalaže se za kontrolu kretanja kapitala. A to znači da će najveće korporacije i banke koje ostvaruju dobit u Francuskoj moći mirno da spavaju i da nastave da iznose 80 milijardi evra godišnje iz zemlje umjesto da toliko plate na ime poreza. Što se tiče Evropske unije, Macron želi jedan euro budžet, jedan parlament i jednog ministra financija eurozone. To je istina, teško moglo da se razazna za vreme debate. U jednom trenutku rekao je da je on za jačanje evra, što odgovara u stvari jedino Nemačkoj, a ne Francuskoj, kojoj treba inflacija kako bi lakše izvozila.
Prema anketama prije TV duela Macron imao podršku 59% birača, a Le Penova 41%.
O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američki predsjednik Donald Trump bi mogao da bude posrednik u pregovorima Izraela i Palestinaca, ali model novih razgovora nije utvrđen, saopštila je Bela kuća. Posle sastanka sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, Trump je poručio da je, pre svega, potrebno zaustaviti nasilje. Abbas je u Vašingtonu ponovio da je cilj njegovog naroda uspostavljanje države čija bi prestonica bila Istočni Jerusalim. Grčki sud je odbio i drugi zahtev Turske za izručenje 3 od 8 turskih vojnih lica koja su helikopterom pobegla u Grčku posle neuspelog vojnog puča u julu prošle godine. Turski zahtev ranije je odbijen za još 3 vojnika, a o preostala 2 sud će odlučivati u toku dana. Svih 8 turskih vojnih pilota i inženjera letenja zatražilo je azil u Grčkoj. Više od 1000 ljudi protestovalo je ispred vlade Rumunije zbog odluke skupštinskog odbora da amnestira odgovorne za korupciju. Demonstranti su potpuno blokirali Trg pobede u Bukureštu i očekuju da parlament ne usvoji odluku odbora. Predsjednik Klaus Iohannis je izjavio da je neprijatno iznenađen posljednjom inicijativom rumunske skupštine.
9:12, slušate vesti u 9. Grad veličine Jajeta pogodio je juče Ljuboviju i uništio zasade voća, dok je nevreme praćeno kišom i gradom popodne zahvatilo nekoliko sela u studeničkom kraju. Prema rečima Duška Marković, zamjenika predsjednika opštine Ljubovija, šteta na usevima i voćnjacima je velika.
Grad je padao više od pola sata, protivgradna odbrana je delovala, međutim nije moglo da se učite da se usitni taj grad, bio je veličine Jajeta u pojedinim delovima, tako da su oštećeni su na nekim kućama i delovi crepa, bilo je oštećenih automobila, uništene su grane, voće i plodove koji nisu bili promrzli su praktično uništeni, mladi voćnjaci su čak i oštećeni su delovi kore. To se tiče maline i ono malo lastara što je bilo na strukovima, potpuno je uništeno, ostali su samo praktično štapići, naravno stradali su i putevi jer je grad pratila jaka kiša.
Sneg koji je padao u aprilu nanao je velike štete voćarima u Ljuboviji, a posle grada oko 78 stanovništva ostalo je bez jednog izvora primanja. Grad veličine Zrna nanao je štetu i u studeničkom kraju u okolini Kraljeva. Prema rečima meštana, protivgradna zaštita nije dejstvovala, pa su poljoprivredni proizvođači, a pre svega maninari iz ovog kraja, zabrinuti jer se pljuskovi pojava grada očekuju i narednih dana.
U emisiji podsjećamo da je na današnji dan 1980. godine umro doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito i 37 godina od smrti ima brojne sledbenike. Mnogi od njih su već pristigli u kuću sveće da mu odaju počast. Na licu mesta je bila reporterka Nataša Bošković.
Svake godine kuću cveća poseti više od 2000 ljudi, uglavnom iz bivših jugoslovenskih republika. Ove godine ih je nešto manje, pretpostavljamo da je jedan od razloga taj što će muzej biti otvoren tek u 10 sati ili može biti zbog lošeg vremena i povremene kiše u glavnom gradu. U Muzeju istorije Jugoslavije kažu da posetioci uglavnom dolaze individualno ili organizovano u grupama. Dolaze su najavili već porodica Josipa Broza Tita, ali i brojne boračke delegacije. Grob Josipa Broza Tita do danas je posetilo više od 17 miliona ljudi.
Titova vladavina obeležena je kontroverzama i različitim tumačenjima značaja njegove politike i rezultata na nekadašnjem zajedničkom jugoslovenskom prostoru, kaže za Vesti u 9 istoričar Milan Ristović.
Geografija nažalost još nije dala jednu cjelovitu analitičku i kritičku sliku efekata Titove vlasti, još se ta tumačenja kreću u onim ideološkim, dakle, oblastima, sada sa promijenjenom etiketom i uglavnom se svode na jednu, dakle, crno-belu sliku, dakle, samo u jednom drugom ideološkom i političkom kontekstu. Naravno, teško je govoriti ukratko o tome kakav je to sistem bio, koji su njegovi rezultati, koje su njegove dobre, koje loše strane, dakle, šta je sve jedno veliko i kompleksno istorijsko iskustvo jednog dugog istorijskog perioda doneo i kakvi su njegovi rezultati, kakve su njegove mane bile i naravno i kakav je taj opšti kontekst.
Milan Ristović kaže da je potreban ozbiljan istraživački i analitički pristup kako bi se osvetlili svi elementi njegove totalitarne i autoritarne vladavine.
Potrebno je jedno istraživanje, potrebno je jedno veoma oprezna i analitička, dakle, distanca prema onome što je jedno to iskustvo bolje razumjelo to vreme i da bi mogli to odimo onako kako je i potrebno i kako nameće istorijska nauka.
Josip Broz je upravljao Jugoslavijom 35 godina. Na njegovoj sahrani okupio se ogroman broj svetskih državnika, bilo je ukupno 209 delegacija. Prenos sahrane bio je jedan od najspektakularnijih TV događaja 20. veka.
Stigli smo i do sporta, sa nama u studiju je Vlade Radičević. Vlade, danas je ili u centru pažnje odbojka rukomet Rvanj.
Da, baš tako. U Novom Sadu se nastavlja evropski šampionat u Rvanju. U toku su nadmetanja slobodnim stilom. Juče je naša Ana Aranđelović bila nadomak bronzane medalje, ali je odlučujuće meču poražena u kategoriji do 50 kg od Nemice Nine Hener. Naši najveći aduti su Štefanek i ostali naši rvači koji će se tokom vikenda nadmetati u grčko-rimskom stilu. Sinoć je odigrana treća utakmica finala play-offa za odbojkašice. Vizura je u Beogradu ubedljivo savladala Jedinstvo sa 3-0 u setovima 25-16, 25-21 i 25-20 i tako stigla do prednosti od 2-1. Šampion će postati ekipa koja zabeleži tri pobede. Čujmo kapitena Vizure Slađanu Erić.
Mislimo da ona utakmica u Pazovi od pre tri dana otvorila nam je malo oči i pokazala je da svaku utakmicu mora da se uđe ovako, sa srcem, sa dobrim servisom, dobrim blokom, jer to neko naše oružje koje samo možemo da zaustavimo Pazovi. Čim imamo dobar servis, onda imamo dobar napad i to se pokazalo da je dominacija sva na našoj strani. Mnogo sam srećna, zadovoljna, nama ostaje još ta jedna utakmica. Nadam se da će to biti u subotu na našem terenu, ipak to ovaj klub stvarno zaslužuje, Beograd to zaslužuje i mnogo mi je drago.
Jedinstvo se naravno neće predati, uprkos rezultatu 1-2, kapiten Jedinstva Sara Sakradžija.
Meni je krivo, mislim da ovde mi treniramo svaku jedna i druga ekipa, da ovde neka želja pobeđuje. Večeras su oni očigledno imali veću želju, ušli su jače u meč, mi smo nekako lagano i što bi ja rekla, nismo to smjeli da dozvolimo, ali ok, možemo da ima se revanširamo za tri dana, tako da sad razmišljamo sljedeću utakmicu, ja u što pre da zaboravimo.
U subotu je ta nova utakmica, mi dodajemo da će danas igrati naši rukometaši u Rumuniji protiv domaće selekcije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope, utakmica će početi u 19:00. I da podsjetimo, sinoć u polufinalu fudbalske lige šampiona Evrope, Monako Juventus 0-2.
Hvala, bio je to Vlade Radičević.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li će zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji olakšati put do potomstva? Zašto prema proceni zakonodavca Srbija nije spremna za surogat materinstvo? Gosti, ginekolog Mima Fazlović, Sandra Jovanović, predsjednik udruženja Šansa za roditeljstvo i Eleonora Vlahović, psiholog. Talasanje četvrtak u 11:05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Obeležavamo svetski dan vatrogasaca. Nenad Leštanin, pomoćnik šefa smene u Beogradskoj vatrogasnoj brigadi, rekao je za RTS da je za njima bila mirna noć.
Mi imamo prosjek za posljednjih 5 godina oko 5.500 intervencija, od toga oko 3.500 požara. 16 vatrogasnih stanica podjednako raspoređene po Beogradu da stižu, što kaže, u svaki deo grada na vreme. Obeležavanje će biti radno i to u radu sa decom, što mi najviše volimo. Naime, za vikend je dečiji sajam i tu imamo učešće, naši će vatrogasci da se druže sa decom.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 15. I danas će nam biti potrebni kišobrani tokom celog dana. Detaljnije prognostičarka Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren južni jugozapadni, a najviša temperatura u intervalu od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu slično vreme, promenljivo oblačno, malo svežije, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Najviša temperatura oko 22 stepena.
Do utorka biće promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviše padavina sutra i u nedelju, kada su ponegde moguće i nepogode sa jakim pljuskom i gradom. Od srede pretežno sunčano i toplije vreme.
Slušali ste Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević, Čedomir Savković i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.